สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนจากมหาวิทยาลัยราชสีวันนี้เป็นวันที่13เมษายนปี2564เป็นวันสงกรานต์นั่นเองเป็นวันปีใหม่ไทยก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆท่านด้วยนะครับขออวยพรแล้วกันนะขอให้ปีนี้นะและปีต่อๆไปด้วยแล้วกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรียนจากมหาวิทยาลัยราชสีอยู่นี้และตอนนี้เลยเนี่ยผมขอให้คุณเนี่ยนะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดเนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้ด้วยสองมือไม่ว่าอุปสรรคมันจะยากมากแค่ไหนเนี่ยคุณจะก้าวข้ามผ่านมันได้นะคุณจะสามารถพัฒนาเก่งขึ้นนะเจริญในหน้าที่การงานมีเงินสามารถบริหารจัดการเงินได้นะเงินก็สามารถที่จะงอกเงยต่อไปได้มีความสุขในชีวิตเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุมจิตใจของคุณเองนะควบคุมอารมณ์ของคุณทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากนะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าปัญหามันจะเป็นอะไรเรื่องของคนเรื่องของงานคุณสามารถที่จะรับมือได้บริหารจัดการได้ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะสร้างสิ่งใหม่สร้างหลายๆอย่างที่มีคุณค่าต่อผู้คนนะทำให้ตัวคุณเองก็มีคุณค่ามากขึ้นมีมูลค่าเองก็มากขึ้นไปด้วยนะใครที่เดินทางอยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะใครที่ตั้งใจจะไปใช้ช่วงเวลากับครอบครัวหรือไปเที่ยวนะหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ขอให้มีความสุขมากๆไม่มีอุปสรรคในการเดินทางอันใดเลยนะเดินทางปลอดภัยเดินทางกลับมาก็สะดวกนะไม่ว่าจะไปตรงไหนก็ดีไปทั้งหมดนะทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเข้าท่าทั้งหมดเลยแล้วกันนะทีนี้ในวันสงกรานต์เนี้ยยอมรับตามตรงเลยว่าก็กำลังคิดหลายๆคอนเทนต์วันนี้เรามีคอนเทนต์หนึ่งจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันแล้วผมก็อาจจะเคยทำไปสักครั้งหรือสองครั้งแล้วนะครับตัวผมเองไปเรียนหลายด้านและด้านหนึ่งที่ไม่เคยแชร์ก็คือไปเรียนเรื่องสะกดจิตมาด้วยนะในวิชาสะกดจิตเนี่ยเรียนมา2ครั้งนะครับเป็นสะกดจิตเพื่อบำบัดความทุกข์ว่าง่ายๆนะเราสามารถที่จะลบล้างความรู้สึกบางอย่างเช่นฝังใจในบางเรื่องแล้วมันทำให้เรามีผลกระทบต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็สามารถที่จะซ่อมตรงนั้นได้บรรเทาเบาบางบางเรื่องได้นะเช่นบางคนถ้าแบบเรื่องง่ายๆบางคนกลัวแมงมุมอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีที่เราใช้เทคนิคต่างๆนะเพื่อทำให้เราเลิกกลัวหรือว่าบรรเทามันลงแล้วกันไม่ถึงขั้นเลิกกลัวบรรเทามันลงได้ก็ถามว่าได้ผลประมาณผมคิดว่าสักประมาณ 60% 70% อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ได้เรื่องของทักษะการพูดด้วยนะครับทีนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะลองทำสักตอนหนึ่งนะที่ใช้ภาษาสะกดจิตเนี้ยนะเอามาใส่คำพูดดีๆทำให้คนฟังรู้สึกแบบมีความสุขอะทำให้คนฟังรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเชื่อว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบเชื่อโดยสนิทใจว่าตื่นเช้าทุกวันแล้วเฮ้ยวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีเว้ยเฮ้ยฉันจะทำได้เว้ยไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะสู้ไปได้ก็เลยตั้งใจจะทำตอนเนี้ยขึ้นมาแบบคิดแบบสดๆเลยแล้วก็เขียนแล้วก็อธิบายซึ่งจะอยู่ในเอพิโซดต่อไปนะเราจะแยกเอาไว้อีกตอนนึงเผื่อใครอยากจะฟังซ้ำนะก็ลองดูแล้วกันว่าฟังแล้วฟังซ้ำไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงนะถ้าฟังซ้ำไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ฟังลองฟังซ้ำบ่อยๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เราซึมเข้าไปอยู่ในเซเรเบลัมแล้วกันแล้วเราก็เชื่อโดยปริยายยิ่งถ้าแบบเหมือนอย่างที่ผมแชร์ว่าถ้าเรามองหาไปทางไหนนะเราก็จะเจอสิ่งนั้นนะมันก็เป็นหลักจิตวิทยาแหละมันก็เป็นกฎแรงดึงดูดที่ใครบางคนเขาเรียกอย่างนี้มานะจากหนังสือชื่อ The Secrets ใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลจริงๆมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ตัวผมเองผมค่อนข้างเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ผมก็จะเอียงไปด้านนั้นทีนี้ถ้าอะไรที่มันออกจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์บางทีก็บางอันถ้าเจอกับตัวเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนกันผมมีความเชื่อเรื่องหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วกันว่าคือบางทีเราเรียนรู้เรื่องสมอง เรียนรู้มากๆเข้ามันมีบางอย่างที่มีคำถามว่าจริงเหรอธรรมชาติเนี่ยมันสร้างสมองได้แบบนี้อ่ะคือมันเพอร์เฟกต์เกินไปอ่ะมันเพอร์เฟกต์เกินไปที่มันจะเป็นได้โดยธรรมชาตินะบอกตามตรงว่ามันอัจฉริยะเกินไปอ่ะสมองของคนน่ะนะแล้วก็ระบบจักรวาลอะไรเงี้ยนะมันเรื่องควอนตัมฟิสิกส์เป็นต้นนะผมคิดว่าจักรวาลนี้มันซับซ้อนแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกต์เกินไปที่มันจะเป็นแบบนี้แล้วทำไมระบบสุริยะเราถึงเป็นแบบนี้เชื่อหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเวลาเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงแล้วเวลาเนี่ยที่มันเกิดเวลาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจักรวาลนี้เกิดจากบิ๊กแบงใช่ไหมแล้วบิ๊กแบงเนี่ยคือขอบจักรวาลมันขยายต่อๆไปมันทำให้เกิดแรงโน้มคลื่นแรงโน้มถ่วงกราวิตี้ผมก็จำชื่อเต็มๆไม่ได้เป็นกราวิตี้เวฟอ่ะนะชื่อประมาณนั้นนะเป็นคลื่นแรงโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆคลื่นแรงโน้มถ่วงก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันอธิบายได้ยากมากๆเลยควอนตัมฟิสิกส์อธิบายได้ยากมากๆเลยแต่จะบอกว่ามันอัจฉริยะเกินไปมันเหมือนว่ามันมีคนสร้างจริงๆนะแล้วเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่พยายามศึกษาและเรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี้ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดอย่างไรและเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรแต่ก็นั่นแหละคือมันก็ยังหาเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็อ่ะเยอะๆมาในระดับหนึ่งแล้วสำหรับตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะเป็นคำสะกดจิตที่ทำให้คุณมีความสุขและทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วได้ประสบการณ์เป็นอย่างไรก็แชร์กลับมาได้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ในโอกาสหน้าต่อๆไปเราก็จะลองเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเนี่ยว่าไปเรียนอะไรมานะเรื่องไอ้สะกดจิตอ่ะเดี๋ยวต้องไปรื้อตำราก่อนนะเรียนมาหลายปีแล้วเราเดี๋ยวจะเอามาแชร์ในนี้ให้ฟังแล้วกันเผื่อว่าใครลองเอาไปใช้นะครับแล้วเผื่อคุณอยากรู้ความลับว่าอ๋อไอ้นักสะกดจิตที่เขาทำบนเวทีอ่ะเขาทำได้ยังไงเรามีแชร์แบบนี้ด้วยก็ลองติดตามดูแล้วกันในช่วงสงกรานต์เนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะแชร์นะก็จะเป็นคอนเทนต์เบาๆนะคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็ยังไม่เกี่ยวกับวิชาการมากนักเอาละวันนี้ลาไปก่อนก็ใครที่ฟังอยู่ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ